Terve! Se olisi kaffepaussi aika taas koira-asioiden parissa. Ja mä oon Jakke Lehtonen. Täällä tuulee aika kovin. Mä oon pikkasen tuulen suojas, mutta toivottavasti toi kuollut katti tuossa mikin päällä hoitaa hommas ja turha kohinat jää tulematta. Kyllä, se karvakasa, mikä on aina mikrofonien päällä, niin sen nimi on kuollut kissa, Dead Cat. Ei, en tiedä, missä nimitys on tullut, mutta enkä ihan välttämättä halukkaa tietää. Kai se on ollut jonkun pikkasen omituishuumorintaju aikana. Mutta joka tapauksessa toivottavasti se tekee työs. Muuten tässä tulee kohtuullisen turha höpinä. Eletään joulun välipäiviä herran vuonna 2025. Podcasteissa on vissiin tapana penkoa niin kuin, tai peilata tai muistella mennyttä vuotta ja paljastaa suuria tulevaisuuden suunnitelmia sitten tulevasta vuodesta. No ei nyt oikein irtoa kumpikaan. Mä oon vuoden 25 taas mennyt hiukan niin sanotusti ei laiskotellen näitä, no kyllä, ihan puhtaasti laiskotellen näiden koira-asioiden parissa. Mä oon tehnyt näitä niin kauan, että multa rupeaa niin kuin eräällä tapaa suurin tunteenpalo häviämään. Ja yrittänyt kerätä omalla tavallaan sitä intoa ja motivaatiota takas näihin koira-asioihin. Olihan siinä sitten oma elämä hyppi vähän sinne sun tänne. Ja nyt sitten ne asiat on taas muuttunut ja jollain tapaa tuntuu siltä, että haluaisi palata takas siihen mistä koko tämä homma alkoi. Eli sivusto on katiska.info, nykyinen katiska.eu. Niin ruveta taas tekemään sen tyyppistä sisältöä, vähentää rajusti noit suoria asioiden hoitamisia, ongelmien ratkaisuja, neuvontaa ja niin poispäin sitten koiraomistajien kanssa. Eräällä tapaa jäädä niin kuin puolittain eläkkeelle ja ruveta taas tekemään sitä, mistä aikanaan tykkäs ja mitä halusi tehdä. Ja nyt on ruvennut hiukan tulemaankin sitä intoa taas määrättyi. Podcast- ja tekstisuunnitelmia on jonkun verrankin, mutta aika näyttää, että jääkö nekin taas kerran puheenaiheeksi. Tai siis suunnitteluasteelle. Tulisikin puheenaiheeksi, niin kaikki olisi ihan hemmetin hienosti. Osa siihen palautuneeseen intoon sitten omat muuttuneet elämäntilanteet. Mä elin jo sellaista jäätynyttä aikaa tuossa jonkun vuodenkin itse asiassa. Tuntui siltä, että tämä on aika pitkälle tässä ja tätä sitten jatkuu eläkkeelle asti. Ja nyt sitten on vähän tullut uusia juttuja. Mähän muutin pari vuotta sitten Vihdistä Paimioon. Vihdissähän mä vietin kaiken kaikkiaan, en minä tiedä, 15 vuotta vai. Kun mä Paimioon pääsin, niin mä vannoin ja vakuutin, että ennen helvetti jäätyy, kun mä muutan koskaan Vihtiin takaisin. Vihti ei ole mun suosikkikuntani ja vaikka paljon oli hyvääkin, niin kyllä sitten niin kun aika paljon oli sellaisia asioita, mitä saisi unohtaakin. Sitten elämä heitti taas toiselle uralle ja mä oon nyt sitten taas Vihdissä. Ja nyt näyttää siltä, että täällä ollaan ja pysytään ja pois en ihan äkkiä lähde täältä. Mutta siihen liittyen sitten määrätty intokin on tullut takaisin. Koiran maailmassa greyhoundeja ei enää ole. Sen sijaan nyt mä yritän opetella elämää sitten ihan yritän opetella elämää. Mun kokemukseni on nyt, rotuja tulee, rotuja menee. Ei tässä niin kuin siltapaa perusasioita tarvitse enää opetella. Jos ei ole tähän näillä harrastusvuosilla ja tähän ikään mennessä oppinut koira-asioita, niin ei niitä opi koskaan. Mutta eri tai vieraat koiratyypit on erilaisia, eli kyllä siinä niin kuin aina jotain uutta oppii. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että mä oon adoptoinut, ei, väärä ilmaisu, minä en ole adoptoinut mitään, vaan yksi Bruholmerin koira, Bruholmer, kavereitten kesken, on adoptoinut mut. Toisin sanoen, mä opettelen elämään mastiffin kanssa, tai mastiffityyppisen koiran kanssa. On mulla suurista roduista kokemuksia, kaukkareista esimerkiksi, ja niin poispäin. Mutta siis niin kun Ja jos nyt joku haluaa rotikan niputtaa mastiffityyppiseksi, niin on mun sitten mastiffikokemusta, mutta en minä niitä luokittele. Vaikka aika monet rotikka-ihmiset puhuu mielellään omista koiristaan mastiffeina tai mastiffityyppisinä rotuina. Mutta Bruholmeri oli mulla kohtuullisen tuntematon rotu. Olen mä noiden puhelinaikojeni puitteissa Bruholmereiden ongelmia tehnyt. Rotu ei ollut mulle tuntematon. Itse asiassa mua hiukan huolestutti se, että mulla oli jonkun verrankin Bruholmer-aikoja. Ja se on kuitenkin kohtuullisen marginaali rotu Suomessa. Mitä niitä on? En minä tiedä. 400-500, jotain sellaista. Se ei ole koskaan hyvä, että pienestä rodusta rupeaa tulemaan yhtäkkiä ongelmatapauksia vastaan. Toki se voi johtua monesta muustakin, kuten se, että ihmiset on jutellut toisilleen. Ne voi olla ihan sattumiakin. Mutta joudun opettelemaan vähän uusia suhtautumisia. Suurin osa ei tiedä, mikä Bruholmer on. No se on semmoinen 50-80 kiloa, taitaa niitä yli 80 kiloisiakin olla. Hyvin laiskanpulskea koira, eli iso rotu, pääsääntöisesti ruskea, on niitä mustiakin. Tai punainen, ihan miten se haluaa. Eli vanhalla greyhound-harrastajalla fooni eri värejä. Sen kummallisempaa on. Luppakorvat ja monen puolilyhkäinen tönkköhäntä ja löysää nahkaa kaula ympärillä. Semmoinen vähän, ei sarpeen näköinen, mutta samantapaiset kaulapussit kuin sarpeillakin on. Ja se on vanhaa, no virallisesti tanskalainen rotu. Aidosti se on enemmältikin vanhaa keski-eurooppalaista mastiffityyppiä. Kyllä Tanska kuuluu Keski-Eurooppaan, vaikkei tanskalaiset sitten niin hirvittävästi ajattelusta tykkääkään. Ylipäätään nämä maajaot on kohtuullisen älyttömiä. No mitä Tanska on? Tanska on ollut aikanaan koko se Jyllannin alue ja se osa sitä aluetta, mitä tällä hetkellä tunnetaan enemmältikin osana Saksaa. Puolet Ruotsia, puolet Norjaa. No, myöhemmässä vaiheessa myös Grönlanti ja Islantikin omalla tavallaan, mutta se on vähän eri asia. Rajojahan on Euroopassa siirretty vuosisatojen parista. Hemmetti, täällä on muuten kylmäkin tämä tuuli vielä. Vuosisatojen aikaa sitten ihan mihin sattuu. Jonka jälkeen niin kun meillä on Keski-Euroopassa samannäköisiä paimenkoiria, mitkä on eri nimisiä. Ihan vaan riippuen sen mukaan, että mihin kohtaan joku raja on jossain vaiheessa tullut. Pohjois-Italia siitä ylöspäin. Siellä on sitä samanlaista valkoista laumanvartia, ainakin 3 rotua, ellei 4 rotua, jotka on ihan samaa rotua. Niillä on pikkasia ulkomuotoeroja. Mutta ne on eri rotuja sen takia, että ne on ollut eri puolilla rajoja. Ja sitten sen jälkeen tuli kansallisuusaate ja piti löytää joku oma. No eihän täällä pohjoisessakaan mitään uutta ja ihmeellistä. Meillä on ihan sama ajokoira, anteeksi, mä en sanonut paimenkoira, ajokoira. Niin Ruotsissa kuin Suomessakin. Että ei se siis kummallisempaa. Suomen pystykorva nyt on periaatteessa oma rotus. Mutta siis, jos me nyt niinku unohdetaan punainen väri ja räkyttävä ääni, niin okei, ei me tarvitse unohtaa sitä räkyttävää haukkuakaan. Niin onko ylläri, että joka puolella on pieni kippurahäntäinen pystykorva? No, sehän on itse asiassa vissiin enemmän tai vähemmän koiran erätapa perusmalli. Muut on sitten muuttunut siitä. Mutta siis mastiff ei ole ollut yltympäri Eurooppaa koko aika. Roomalaiset niitä levitti kohtuu tehokkaasti, mutta olihan niitä mastiffityyppisiä rotuja jo aikaisemmin, ennen kuin roomalaiset rupesi marssimaan ympäri Eurooppaa ja orjuuttamaan ja ryöstämään kaikki kansat. Ei, roomalaiset ei ollut sivistyskansa. Tai ne oli, niin sivistyskansa osasihan ne rakentaa teitä ja siltoja. Mutta siis roomalaisethan raiskas, tappo, ryösti ja tuhos suurin piirtein kaiken. Sitten ne opetti briteillekin sen. Mutta ei mun pitänyt maailmanpolitiikasta puhua, vaan Bruholmereista. Bruholmeri oli semmoinen isompien tilojen, kartanoiden ja linnojen yleiskoira, vahtikoira, suoja. Totta kai ne oli isoja koiria ja ne oli jo pelottavan näköisiä sinänsä ja todennäköisesti ne oli pikkasen ärhäkämpiä, mitä ne on tänä päivänä. Sen jälkeen rotu kuoli sukupuuttoon. Toinen maailmansota tappoi sitten käytännössä viimeisekin. Mutta kuten aina, niin kyllähän sinne joku maatiainen jää. Ja sitten jossain vaiheessa sitten tanskalaiset päätti herättää henkiin toisen kansallisrotus Tanskan dokin lisäksi. No siinä on sitten käytetty Tanskan dokia ja vähän jotain muutakin, mutta siis Bruholmereista löytyy yksi, muistaakseni se oli Uros, jonka kautta sitten risteytyksillä Bruholmer, rotu Bruholmenin koira, niin herätettiin henkiin. Tanskalaiset teki sen, mitä itse asiassa aika pitkään kaikissa muissakin käytännössä sukupuuttoon kuolleissa roduissa tai sukupuuton partaalla olevissa roduissa on tehty. Eli löivät kirjat kiinni ja ihan tolkuton ohjaus päällä. Tanskalaiset monopolisoi rodun ihan totaalisesti. Samaa mitä Saros Wolfhoundit on tehnyt tai tekivät 20-luvun jälkeen, 1920-luvun jälkeen. Mitä itse asiassa maailman aktiivisin designrotujen suunnittelijamaa, eli Australia, ei USA, Australia, niin tekee kaikkien lapukka- ja villakoiraristeytysten kanssa. Toisin sanoen se monopolisoidaan täysin. No, siihen on olemassa kaupalliset perusteet. Jalostuksellisista perusteista voidaan keskustella aika paljonkin. Mä toisaalta puolelta ymmärrän sen, toisaalta puolelta mä en ymmärrä sitä, että tehdään kaikki mahdollinen sen eteen, että rodun kappalemäärä, koiramäärä ei nousisi. Jalostusta voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun on riittävän iso kanta ja pystytään tekemään jalostusvalintaa jalostuskarsinnalle. Mutta se on Bruholmereiden asia. Tällä hetkellä Tanska ei enää niin sanotusti lainausmerkeissä omista Bruholmeria, vaan se on levinnyt sitten Suomeen, Unkariin, mitä näitä on. Minä en ole Bruholmereiden jalostusasiantuntija, enkä sellaiseksi halua koskaan tullakaan. Kyllähän mä niitä sukutauluja olen hiukan katsellut ja mulla on sen verran vahva koiratausta takana, että tää on semmoinen asia, mä hyppään taas hiukan sivupoluille. Joku on multa kerran ihmetellyt, että miten mä voin osata niin paljon asioita. No okei, siis mä olen opetellut paljon. Mä oon viettänyt tuntitolkuun. Siinä vaiheessa, kun joku katsoo jotain pahuksen salkkareja ja metsoloi, niin minä olen ollut netissä ja penkonut asioita. Et se on niin kuin ajankäyttökysymys, valintakysymys. Mutta sen jälkeen, kun oppii riittävän paljon, niin itse asiassa uusien asioiden oppiminen helpottuu, koska pystyy hyödyntämään sitä jo opittua asiaa. Kielissähän tämä on ihan sama asia. Et kun osaa yhden kielen, niin siihen liittyvien sukulaiskielien oppiminen helpottuu koko aikaa. Ja sitten kun niitä osaa kaksi tai kolme kieltä, niin neljännen oppiminen menee vielä helpommaksi. Ihan samasta asiasta on kysymys. Joten niin kun, kyllähän mä oon muutamiin sellaisiin asioihin kiinnittänyt tuossa Bruholmereiden suhteen huomioon, mitä välttämättä suurin osa ei kiinnitä huomioon. Tai jos kiinnittää huomioon, niin jos ne on roduharrastajia, ne on mielellään hiljaa niistä asioista. Mutta siis niin kun, rotuna. No, en minä rodun käyttäytymisen asiantuntija ole. Minä jo sängyn yhden narttukoiran kanssa. No kyllähän mä ihmisten kirjoituksia ja muita osaan lukea ja osaan laskea siitä vähän asioita yhteen. YouTube auttaa jonkun verran paljonkin, ainakin semmosia valikoitui. Täältä tulee muuten ihan oikeasti joku pahuksen myrsky. Mennäpä vähän tuulen suojaan. Vaikka ei mikkiin tulista, niin mulla tulee ihan pahuksen kylmä. Kyllähän siellä niin kun, silti jonkunnäköisen kuvan saa siitä, mitä se on. Sissi. Mikä se nyt oli sen oikea nimi? Mun täytyy varmaan tekstiin laittaa. Bruvillan Akela, muistaakseni. Muotopuolivalio. Kasvattaja on sen kanssa tehnyt yhden pennut. Se on ollut aikanaan sijoitusnarttu. Jumala, mutta anteeksi, että mä kerron, mutta toi on myös semmoinen tarina, mikä ei ole ihan lasten kuunneltavaa. Mutta joka tapauksessa mukava, ihmisystävällinen, ei kauhean kontaktihakuinen. Kasvattaja on tituleerannut sitä riahakkaaksi ja tuommoiseksi vähän ADHD:ksi. Minä en ole eläessäni nähnyt noin flegmaattista koiraa. Omistaja todennäköisesti hermostuu taas ihan pikkasen mulla tällä hetkellä. Mutta siis niin kuin, kyllä, siis mä saan sen leikkimään. Ja silloin se rupeaa leikkimään niin kuin, voidaan kuvitella, että mastifityyppinen koira haluu leikkiä. Toisin sanoen ärinää, purinaa, sitä saa läimiä, sitä saa ottaa kaulanahas kiinni, retuttaa, se vaan innostuu. Mutta se innostuminen on aika pientä, eli niinku, ei se ole riehu vaikka aktiivinen koira. Se on itse asiassa hyvin rauhallinen. Pikkasen se käynnistyy joskus, mutta suurimman osa aikaa se on sellainen laiskan pulskeen menijä. Mä oon naurannut rotumääritelmän tekstiin, että Bruholmerin luonnollinen askellus on käynti ja ravi. minä sanoisin, että se on laustaminen käynti, hiukan reippaampi käynti. Tai hihnas vetäminen. Mutta siis niin kun, kyllä Bruholmerin laukkaamaan pystyy. Ja mua on niin kun enemmältikin pänninyt siinä rotumääritelmän tekstissä se, että laukka on ihan oikeasti kaikkien rotujen luontainen tapa liikkua. Se, ettei tuommoinen isompi jötikkä halua laukata. Tai se, että sen kunto on sellainen, että se väsähtää kohtuun nopeasti. En minäkään jaksa juosta kuin 10 metriä ja se loppui siihen. Ja juoksu on silti ihmisen luonnollinen askel. Kyllä ne laukkaa ja olen mä nähnyt pätkiä aktiivisemmistakin koirista. Eli niin kuin paljonko sissin käyttäytymisessä on rotukäyttäytymistä ja paljonko on yksilökäyttäytymistä, niin siihen mulla ei oikein ole kompetenssia vielä. Mutta mulla on semmoinen vahva tunne, että Bruholmer-ihmiset arvioi koiriaan ihan toisilla kriteereillä kuin mitä monet muut. Ja tässäkin mä taas teen täysin turhan yleistyksen. Suurin osa Bruholmer-ihmisistä, jotka mä tiedän, niin ei mainosta koiria hirvittävän aktiivisena. Että se on enemmältikin ton sissin kasvattajan, joka yritti käyttää jalostusoikeutta, niin sen luonehdinta koirasta, mitä se ilmiselvästi ei tuntenut. Tämä on myös niitä mielenkiintoisia tilanteita sijoituskoirien kanssa. Ei tule pelkästään tämän tapauksen kohdalla. On tullut monta kertaa. Kasvattajat sitten selittää pennuostajille, kummoisia sijoituskoirat on. Tai siis tässä tapauksessa emä. Kertovat, kummoinen se on kotiluonteelta ja miten se käyttäytyy. Niillä on hajuakaan, miten se kotona käyttäytyy. Eli se on ihan puhdas pulsitti. Ihan samalla tapaa kuin jokainen kasvattaja jalostaa terveitä rodunomaisia koiria. Ne muistaa sen mainita kotisivuilla. Hei, ihan oikeasti taas. Se on vähän samaa kuin mä tein koulutuksia kaupoille, myyjille, että miten niiden kuuluisi myydä asioita. Joka oli sinänsä kohtuullisen turhaa. Myyjät ei ottanut vastaan, eikä oikein kaupatkaan motivoitunut siihen hommaan, koska ei tarvinnut, koska jos olit sellaisella paikalla, että Musti ja Miri ei ollut tappanut sua, niin sait joka tapauksessa myyty, ei siihen tarvinnut panostaa, eikä kukaan halua panostaa henkilökuntaa, mille maksetaan joku hemmetin tonni bruttokuukaudessa siitä, että ne hakkaa kassakonetta. Ei terveiden roduomaisten koirien tekeminen ole saavutus. Niitä siis se on perusolettamus. Samalla tapaa kuin se, että ei kaupalle ole etu se, että meidän henkilökunta on ystävällistä ja hymyilee. Aika niin ja niiden kuuluu olla ja tehdä. Ja sitten sen jälkeen päästään sit niihin hassuihin asioihin. Meidän kaupassa henkilökunta osaa ja tietää tuotteet ja pystyy neuvomaan asiakkaita. Itse asiassa niin kuin jokainen tietää, se ei niin kuin ihan sillä tapaa toteudu. Ja tähän tulee sitten ihan vastaan myös koirien kasvatuksessakin. Kasvattaja neuvoo, antaa täydet hoito-ohjeet ja kaikki muut. Ja mikä se todellisuus sitten oli? No esimerkiksi Mastiffi-puolella annetaan täysin paskat ruokintaohjeet, missä pyritään nälkiinnyttämään koiraa, ettei se vaan kasva liian nopeasti. Kasvun säätelyhän on kaikkien isojen rotujen kasvattajien ylläpitämä uskomus. Siihen tulee sitten kaikki muutkin nämä haista paskaneuvot, jotka ei niinku liity yhtään mihinkään. Niin kuin esimerkiksi ruokintakertoja tai ruokintamäärien yhteys vatsalaukun kiertymään, joka sekin on aivan bullshittia. Vatsalaukun kiertymään rakennevika, se tulee, jos on tullakseen. Eli jos niinku kasvattaja käyttää vatsalaukku kiertymään herkkää rotua, niin joopa joo. Onko se sitten, se on ihan se ja sama, että liikkuuko se koira sen maleksivan ulkoilutuksessa tunti vai 2 tuntia syömistä ennen tai syömisen jälkeen. Ei yhtään mitään merkitystä mihinkään, varsinkin siinä vaiheessa, kun se ruoansulutuksen alku voi kestää 4-6 tuntia. Koittakaa nyt hyvät ihmiset ymmärtää se, että jos joku saa tiineeksi koiran, jolla on 2 reikää hännän alla, niin se ei ole saavutus. Jokikinen teini kakara osaa tehdä se ihan ilman neuvoja. Eikä se silti tarkoita, että se hyvä asia olisi. Toi oli yleisellä tasolla. Sissiin takaisin. Se käyttää mielellään nokkaa, nenää. Tai mielellään ja mielellään. Siis kyllä, se haistelee, kuuluu se, totta kai lörppähuulet, niin kuuluu semmoinen flap, 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 kun se löytää jonkun hajun. Mutta siis kyllä se mielellään kuonomaassa kulkee. Suurin osa koirista kulkee mielellään kuonomaassa, mutta täällä on semmoista hiukan verikoiramaista käyttäytymistä. Enemmältäkin sarjakuvaviittaus kuin aidosti rotuun liittyvä viittaus. Sehän tuli vastaan pari otteeseen. Se kesti hetken aikaa hyväksyä mun niin sanotusti laumaan. Tai siis kyllä se hyväksyi mun. Mutta kyllä se niin kuin oli koko ajan sellainen olo, että se katteli vähän siihen malliin, että koska toi karvanaama pakkaa reppus ja poistuu täältä. Et eiköhän tuota mammaa taputeltu nyt jo ihan riittäviä. Ja sitten jossain vaiheessa, itse asiassa kohtuu nopeasti, se ei varmaan viikko enempää mennyt, niin se suhtautuminen muuttui. Meillä on emänä kanssa pikkainen vääntö siitä, että onko koiran muisti viikko vai kaksi viikkoa vai ikuisuus. Mutta siis niin koiran muisti on ihan oikeasti on kahden viikon luokkaa. Ja sitten sen jälkeen siis kyllähän se voi tuntea, että mä oon joskus nähnyt ton. Vähän samalla tapaa, että kyllähän minäkin jonkun naaman tunnen, että mä oon joskus nähnyt ton, mutta ei mulla hajukaan kuka se on. Siinä vaiheessa sitten se oli luultavasti sitä mieltä, että okei mä kuulun nykyiseen perhelaumaan ja näin on aina ollut. Ja sitten kun mä lähdin esimerkiksi kerran kauppaa, mua saatettiin vähän matkaa, koira kävi nopealla pissalenkillä ja jatkon siitä sitten niihin kauppaan, jonne oli vähän pidempi matka ja kakkamainen alamäki, ylämäki. Niin koirahan ei suostunut lähteä kotiin. Se oli täysin vakaasti sitä mieltä, että nyt on lauma hajonnut, ei ole hyvä asia ollenkaan. Eli mulla oli pikkainen yllätys se, että sulla oli niin vahva laumavietti. Toi ei kuitenkaan ole paimen. Toinen tapaus oli semmoinen, että mä olin lähtenyt etukäteen. Ja sitten sen jälkeen muu huus oli lähti perässä niin kuin mua vastaan, kun mä tulin kaupasta. No silloin oli hiukan tullut lunta, se yhden vai kaksi kertaa, mitä 25 loppuvuodesta Etelä-Suomessa on lunta maahan tullut. Joten mun jäljet näkyis. Koira löi välittömästi ulko-ovelta kuonon maahan ja veto päälle ja siitä lähdettiin erehtymättä jälkiä pitkin. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mä olin poikennut toiseen syrjään, tai siis niin toiseen suuntaan, ja koira yritettiin ajaa pois jäljeltä, niin sehän löi jarrukkiin ja ilmoitti, että ei se kundi tonne on mennyt. Mä oon itse asiassa tehnyt tästä aloituksen Katiskan foorumille, foorumi.katiska.eu, kun minähän en ole varsinainen kouluttaja. Minä tiedän perusasioita, olen tehnyt perusasioita, mutta mä en ole hyvä kouluttamaan. Mä oon aivan liian kärsimätön, aivan liian ahne ja aivan liian laiska. Ja kyllähän nyt jokainen, ketä on koiri kouluttanut, niin tietää, mitä tuolla paketilla saadaan aikaiseksi. Ei yhtään mitään, sutta ja sekundaa. Mutta ei mun osaaminen koirien koulutukseen perustukaan. Ei ole koskaan perustunut. Se on hyvä aina tietää, mihin kykenee ja mihin ei kykene. Asia, jonka soisin, että vähän niin kuin enemmän laajenis tässä maailmassa. Mitä siis silloin ikää? 5 vuotta vai jotain sellaista? Sulla on tehty 1 pennut. Tarina ei ole kaunis, mutta se on valitettavan tyypillinen. Ja taas kerran rodusta riippumatta. Mutta käytänpähän tota koiraa nyt esimerkkinä, koska se on tuoreena niin sanotusti muistissa. Sijoituskoira, jossa kasvattaja unohti sitten noudattaa sijoitussopimuksen päivämääriä. Mitäs siinä meni sijoituksen umpeutumisen jälkeen, mitä 8 kuukautta vai? Ennen kuin kasvattaja sai tehty niin omistajamuutoksen kenneliittoon. Selitykset oli ihan tyypillistä amatöörikasvattajien tasoa. Milloin printeri rikki ja milloin mitäkin. Milloin oli se koodikadoksis? No sekään ei ole mikään ongelma, koska kenneliitto tekee sen saman tien. Ei se ole mitään uutta, että ne koodit häviää. Mutta se sitten roikkui ja riippui. Ja sittenhän tuli se hassuhauskin. Kasvattaja halusi käyttää sitä siitokseen. No siis eihän siinä ole mitään uutta ja ihmeellistä. No sitten tehdään liisaus. Mutta nyt taas tämä tarina muuttuu paljon hauskemmaksi. Haluttiin tehdä liisaussopimus ensin ja vasta sen jälkeen muuttaa koiraomistajuus. Toisin sanoen jo umpeutunut sijoitussopimus. Se olisi siirretty sijoituksen ottajan nimiin vasta sen jälkeen, kun se allekirjoittaa liisaussopimuksen. No siis sehän on tilanteena mielenkiintoinen. Kasvattajahan omistaa sijoitusnartun jalostusoikeuden. Niin miten koiran omistaja, jolle ei ole siirretty kenneliiton omistajuutta, voi edes tehdä liisaussopimuksen kasvattajan kanssa, koska siinä vaiheessa edelleenkin, koska kasvattaja ei ole noudattanut omia velvoitteitaan, niin se sijoitus, tai anteeksi, jalostusoikeus on edelleen sillä kasvattajalla. Mutta siis näähän on tätä. Ei tässä ole mitään uutta. Kysymyksessähän oli kokenut kasvattaja. kokonaista, mitä, 3 pentuetta vai? Että et siis sitä kokemusta. Anteeksi nyt hirvittävästi, mutta kokenut kasvattaja on tehnyt vähintään, leikitään nyt vaikka 10 tai 15 pentuetta. Ja silloinkaan ne pentuet ei ole saanut olla ongelmattomia. Mitä oppii siihen, että mitään ei koskaan tapahdu? No oppii pelkästään sen, että narttu osaa synnyttää ja narttu osaa vierottaa ja narttu osaa siivota pennu. Mitä kokemusta ja osaamista se tuo? Ei yhtään mitään. No tämä synnytyshän ei mennyt sitten ihan putkeen. Sieltä ei lähtenyt maitoon nousemaan, ilmeisesti. No mitä tekee kasvattaja? No tämä on kokenut kasvattaja. No, ei se oikeastaan tee yhtään mitään, kun ei se tiedä, kun mutin narttuun hoidetaan siinä vaiheessa, kun maito ei meinaa nousta heti ens alkuun, ensimmäisen 3 päivän aika. Ei osaa ruokkia narttua, ei osaa juottaa narttua, eikä osaa oikein lääkitystäkään käyttää. Ne pennuthan lähti sitten laihtumaan. Ja lopputulos oli sitten, että pennut sitten siirtyi kasvattajahoteisiin pois nartuomistajan luota. Ja mitä niitä oli sitten? En mä muista enää. Oliko niistä nyt sitten 8 vai 9 pentua? Ihan se ja sama. Mutta siis niinku 6 taisi kuolla ja 3 jäädä henkiin. Sieltä tuli sitten silmätulehduksia ja muita. No, mikä silmätulehduksen aiheutti, että verkkokalvot oli paskana. Se saattaa olla synnynnäinen vika. Se saattaa olla perinnöllinen vika. Se saattaa olla bakteeripohjainen vika. No, tutkittiinko? No, ne käytiin näyttämässä eläinlääkärille, joka tarjosi selityksenä kaikki muut. Eläinlääkäri ei tutkinut. Eläinlääkäri antoi omasta mielestään todennäköisyydet mahdollisille syille. Sen enempähän niitä ei tutkittu. Sitten kun tuli kysymykseen se, että pitäisiköhän lähettää viikkiä avattavaksi ne pennut. Siis viikin avaus ei nyt ole ihan sellainen kuin mitä ihmiset kuvittelee. Siellä ei suurin osa löydetä, eikä siellä mitään geneettisiä tutkimuksia tehdä. Mutta olisi siinä nyt paljastunut ainakin se, että onko se mahdollisesti streptokokki tai joku muu bakteeripohjainen ongelma. Ja se olisi ollut ehkä arvokas tieto kasvattajallekin siinä suhteessa, että sitten olisi ehkä joskus tulevaisuudessa kyetty estämään se. Nythän oli sitten hyvä peruste, että ei siitä tarvitse piitata, koska se oli synnynnäinen. Miettimättä ollenkaan, mitä se tarkoittaa. No, kun se on synnynnäinen, niin se ei ole perinnöllinen, niin silloinhan se ei haittaa yhtään mitään. Mutta siis niin kun mä oon monta kertaa rotujen siitoksissa kiukutellut sitä, että kun minkäännäköistä jalostusvalintaa ei tehdä. Pikkukoirissahan tämä on kohtuu yleistäkin. Mun siitosnarttuni on aivan terve, siis siinä ei ole mitään vikaa. Se jätetään kertomatta sitten, että se on aivan terve silloin, kun se syö ainoastaan pelkästään jotain pahuksen uusseelantilaista kiivilintusekoitusta australialaisen kengurumuusin kanssa. Ja saa sitten säännönmukaisesti kortisoni siihen joukkoon. Mahdollisesti tylosiini joka toinen viikko, kuukausi. Niin silloinhan se on ihan terve, niin silloin sitä voi käyttää jalostukseen. Ja sitten ihmetellään, kun jälkeläiset on sairaita toisessa, kolmannessa, neljännessä, viidennessä sukupolvessa. Toi on furunkuloosieläin. Eli nyt mä pääsen sitten, mä oon aika paljon neuvonut ihmisille, miten furunkuloosia hoidetaan. Ja nyt mä saan sitten toteuttaa sitä ihan itsekin. Onneksi vain yhdessä tassus ja vain yksi furupatti, mutta joka tapauksessa. Siellä on ykkösen spondari. Ja se on sitten siitosnarttu. Että tämä on niin kuin, tämä kertoo surullista tarinaa siitä, missä koirien jalostus menee. Ja mitä tapahtuu sitten näissä marginaaliroduissa. Kyllä Bruholmer on edelleen marginaaliroto. Se on ihan hemmetin pieni rotu. Jalostusvalikoimaa ei ole paljon mitään. Koska on päätetty sitten vielä totta kai. No okei, nyt mä menen vaarallisille vesille. Ettei vaan tule sitten niitä siitosmatadoreja. Niin Uroksella saa olla vaan 12 jälkeläistä, jos mä nyt ihan oikein muistan. Luoja Marjelle sentään, jos teillä on hyvä Uros, niin te ette laajenna sitä, eli paranna sitä geenipoolia, vaan te päätätte rajoittaa sitä. Hienoa, hyvä, näin se kannattaa tehdä. Sitten otetaan sen jälkeen kakkosvaihtoehto, joka on huonompi. Eli niin kuin ei. Ja sitten sen jälkeen käytetään veljeksiä tai serkkuja ja sanotaan, että meillä on nyt on geenipoliita se. Oi, Jeesus sentään. Ei, tämäkään ei ole Bruholmereiden ongelma yksin. Tämä on itse asiassa suurimman osarotujen ongelma. Meillä oli Greyhoundissa helppoa, koska meillä osattiin ja uskallettiin käyttää pakasteita. Ja meillä oli koko maailma auki. No okei, Greyhoundit on ihan kakka esimerkki siinäkin suhteessa, että se on puhdasrotusissa. Lienee maailman suurin rotu. Ei, saksan paimenkoira ei pääs lähellekään. Et koittakaa nyt joskus muistaa se, että maailma on ulkopuolella FC:n, brittien kennelklubin ja AKC:nkin. Mut. Joka tapauksessa. Sinänsä muuten kiva koira. Se on sopiva rauhallinen. En mä mitään häsää halukkaan. Kyllä mä ihan riittävästi kattelin russeleita ja niiden pyörimistä. Mukavia koiria, mutta mä rupean olemaan liian vanha siihenkin puuhaan. Eli nyt tommonen, mikä kuitenkin suurimman osa aikaa makaa sohvalla ja ihmettelee siellä. Lähtee lenkille, kun halutaan. Ei kauhean ruokaa ahne. Toisin sanoen, vieressä voi syödä pizzaa ja se nukkuu. Laittaa ruoan kuppiin ja se käyttäytyy kuten Bruholmeri, kuten aina. Sen täytyy miettiä siinä 2 minuuttia tai 2 tai 3, kannattaako mun nähdä niin paljon vaivaa, että nousen tässä sängyssä, kävelen tuo 2 metriä kipolle niin jo syön. Onko mun sen verran nälkä, että kannattaa nähdä tämä vaiva. Mutta siis niin kun toiselta puolelta aika hyvin uskaltaa jättää ruokaa pöydällä. Entisellä Greyhound-omistajalla sekin on semmoinen uusi ja ihmeellinen asia. Että mä voin ihan oikeasti jättää se mun juustovoin tai kinkkuvoileipäni keittiön tasolle ja lähteä hakemaan jotain muuta. Ja se on edelleenkin takaisin. Kyllähän se kerjää. Ei siitä ole kysymys. Mutta se kerjää sievästi. Se istuu, tuijottaa ja kuola valuu. Mutta siis niin kun se ei ole siltapaa ruoka-ahne, että se ryöstäisi sitä. Olen kuullut, että Bruholmereissa on sellaisia, joiden kohdalla ei sitä joulukinkkuu kannata jättää sitten siihen pöydän kulmalle, varsinkin nuorisuroksissa. No, nuoret urokset on niin putkia ja voi muutenkin rodusta riippumatta, että ei siinä ole mitään ihmettä. Mutta siis niin kuin mukava rotu kaiken kaikkiaan, helppo. Ei välttämättä tokorotu eikä missään nimessä agilitirotu, siihen se on aivan liian raskas, mutta muuten kylläkin. Mutta takaisin siihen, että kun mä kattelin noita rodun tietoja vähän Kennelliiton sivuilta ja muutenkin, niin se, että yksi kasvattaja tai ton kasvattaja sitten halusi käyttää Spondari 1 jalostuksen rodussa, joka pitää spondyloosia rodun jalostuksellisena ehkä suurimpana ongelmana tällä hetkellä, niin oli hyvin mielenkiintoinen valinta, mutta jokainenhän nyt tekee omat siitosvalintansa. Mutta siis niin kuin raskas rotu, etupää raskas rotu, ja aika paljon siellä oli 1 etupäitä C-tä lonkissa ja niin poispäin. No okei, ne lonkat ei mua hetkauta suuntaan eikä toiseen. C nyt on harvoin jos koskaan ongelma. Kyllä jollain sakemaan niillä valkkarilla voi olla, mutta niillä on monta muutakin ongelmaa sen C-lonkan lisäksi. Mutta joka tapauksessa. Kyllä, no siinä ollaan sitten siinä, että kun rotu on pieni, määrällisesti pieni, niin sen on pakko tehdä kompromisseja. Mutta sitten on myös sit turha jeesustella sitten matadorialostuksen ja ton tyyppisten asioiden suhteen. Ihooireita on jonkun verrankin. Ainakin yhden koiran mä tiedän, mikä on lopetettu siitä, että nahka on mädäntynyt päälle ja saatu sepsis aikaiseksi. Niitä sattuu. En minä sitä sano, mutta siis niin kun sattuu liian paljon. Mutta sitten se, mistä kukaan ei halua puhua. Mutta olisi ehkä syytä puhua, niin Bruholmereissa kuin mones muussakin rodussa, niin on se, että sitten kun se rupeaa löytämään kasvattajia, meillä on 1, 2 tai 3 pentuessa, niin kysymys kuuluu, että onko kasvattaja töpeksinyt astutuksen? Pieni pentue tarkoittaa useimmiten sitä, että kasvattaja on yrittänyt astuttaa 12 päivä, on laskenut kalenterista. Silloin astutetaan liian aikaisin ja saadaan pieni pentue. Tai sitten nartut jää tyhjäksi, jolloin astutettu liian myöhään. Tämä on semmoinen hyvä nyrkkisääntö. Eihän se ehdoton ole, ei missään nimessä, mutta se on hyvä nyrkkisääntö. Mutta siinä voidaan myös ruveta kysymään, että paljonko niitä pentuja ihan aidosti syntyi. Ja silloin ruvetaan puhumaan pentuja kuolleisuudesta. Eihän toikaan epäonnistunut pentue, oli se sitten taidottomuutta tai huonoa tuuria, jotka on muuten hirvittävän useasti kulkee käsi kädessä. Aika hassua sinänsä. Siellä on ollut tietokonnassa 3 pentua. Eihän ne kuolleet missään näin. Ja siellä oli muitakin. Mä rupesin sen jälkeen kysymään, kun näitä pieniä pentuja rupesi tulemaan vastaan, että onko näistä mitään tietoa. Joo, kuoli. Se on rodun elinvoimaisuuden kannalta ihan pahuksen huono asia, jos pennut rupeaa kuolemaan käsiin. samaan aikaan, kun meillä on meillä, heillä, teillä, kenellä tahansa, niin on sitten ihooireisiin kuolleita koiria. Tai me saa furua. Tai sanotaan suoraan, että meillä on rodussa aika paljon allergiaa. No suurin osa allergiasta ei ole allergia, no on muuta, mutta se kertoo silloin aika pitkälle siitä, että se rodun elinvoima on kärsinyt. Ja se rodun elinvoiman kärsiminen on puhtaasti kasvattajien asia. Se on jalostajien asia. Ja siitä voidaan sitten riidellä sitten, että onko se tanskalaisten ongelma vai onko se muiden kasvattajien, muiden maiden kasvattajien ongelma. Mutta siis niin kun noi on sellaisia asioita, missä mä takani alleviin vai Bruholmeressä ei tulla koskaan keskustelemaan. Johtuu aika pitkälle, toi mun kahvi on ihan umpikylmää, ja onneksi mä suostun juomaan kylmää kahvia. Niin Bruholmerilla on kaksi yhdistystä. No ei siinäkään ole mitään uutta pienissä roduissa ja tuoreissa roduissa. Siellä on se entinen rotua harrastava yhdistys, siis Bruholmerithan, niiden rotujärjestö on seurakoirat. Sinnehän nyt kaikki laitetaan, mitkä ei kuulu johonkin, meidän on siis sanonut aidompaan ryhmään, mutta en mä nyt ihan totakaan tarkoittanut. Mutta seurakoirihan ne on, mikä on hyvä asia ymmärtää ja oivaltaa. Siis se ei ole synti, eikä se ole paha asia. Suuri osa maailman koirista on seurakoiria. Mutta Bruholmeri ei ole mikään lammasvahti, se ei ole mikään laumanvarti ja se ei ole edes kunnollinen pihavahti. Siitä puuttuu aggressio. Mikä hyvä asia. Se on tolkuttoman hyvä asia. Se tekee niistä koirista yhteiskuntakelpoisia. Kyllä ne ovikelloina toimii. Onhan siellä aivan varmasti, tai kannassa on aggressiokin mukana joissain koirissa. Mutta niin kuin tyypillisesti Bruholmeri ei ole aggressiivinen koira. Mikä on hyvä asia. Se on iso lällykkä seurakoira, joka toimii ovikelloina. Eikä siinä ole mitään vikaa. Mitä mä olin selittämässä? Nyt mä unohdin ihan kokonaan se, kun mä rupesin puolustelemaan tuota seurakoirastatusta. Rotujärjestöstä se lähti juttu levahtamaan. Sitten niillä on se entinen rotua harrastava yhdistys. Nyt mun pitäisi muistaa näiden yhdistysten nimet. En minä muista. Suomen Bruholmer ry vai? Niin on se niin sanotusti virallinen. Ja sitten on Bruholmer Finland. Vähän niin kuin moottoripyörä nahkatakkiporukoissa. Niin, jotka on sitten jalostusporukkaa. Kumpikaan ei päästä jäseniksi ihan kaikki, eikä missään nimessä niin kuin yhdistysten välillä. Ja mä ymmärrän sen, siellä on heitetty aika paljonkin paskaa, mutta siinäkään ei ole mitään uutta koirapuolella. Koirapuoli on ollut aina helvetin hyvä puukottamaan toinen toisiaan, heittämään tikkaa toisen selkää ja niin sanotusti lähettämään koiran paskapaketteja portaille. Joten mä niin kuin toiselta puolelta ymmärrän sen. Mutta kun rotu on jakautunut kahteen yhdistykseen, jotka ei ole kunnolla puheenväleissä toistensa kanssa, niin Tessin sitten minkäännäköistä objektiivista työtä se rodu eteen. Mutta siis se paranee siinä vaiheessa, kun ne saa tarpeeksi koiriin markkinoille. Ja nyt tulee se ongelma. Se on 50-80 kiloinen rotu, jonka odotettavissa oleva eli-ikä on vissiin painunut jo alle 10 vuoden. Se voi olla pikkasen hankalaa se pentujen myynti. Mutta se on kasvattajien markkinointikysymys, eikä kuulu muille. Mutta jos samaan aikaan ruvetaan rotuun yhdistämään korkeat pentuekuolleisuudet, sairaiden koirien käyttöjalostukseen ja niin poispäin, niin onnea vaan matkaan. Okei, nyt mä suututin varmaan yli 90% Bruholmer-harrastajista Suomen maassa. Mutta en minä ole. Mun roolini ei ole taputtaa Bruholmerei selkä ja sanoa, että hienosti tehty, hyvin tehty, jatkakaa tähän malliin. Bruholmereissa ei näitä asioita ääneen sanota. Ehkä jonkun toisen kannattaa. Uskaltaako joku ostaa Bruholmeria? Todennäköisesti uskaltaa, mutta kuten aina ihan kaikissa roduissa ja pentueissa ja yhdistelmissä, kannattaa tehdä vähän kotiläksyt ja lukea vähemmän mainoksia, enemmän niin sanotusti tuloksia. Se on oma juttu. Mulla hajosi punainen lanka nyt ihan totaalisesti, koska mulla on sormet umpi jäässä ja kahvi on kylmä ja vituttaa ja väsyttää. No ei mua vituta. Hämmästyttävää kyllä, pikkasen väsyttää. Mä mietin, miten mä tämän sanoisin. Mutta siis niin kun toinen porukka, mikä mainostaa olevassa hyvää pataa tanskalaisten kanssa. Kaikki on hyvää pataa tanskalaisten kanssa. Tanskalaiset istuu suurimman jalostusmateriaalin päällä. Kehuvat, että he on jalostukseen keskittyneet. No ei se kyllä missään näy. Se ei näy koirien menestyksessä, se ei näy koirien siitosaktiivisuudessa ja käytössä. Ja se ei näy tiedon jakamisessa. Eli niin kuin, anteeksi, mulla tulee semmoinen amatöörimäinen olo kaikessa. Se on ihan se ja sama, että mä katson osaan Bruholmereiden kasvattajia, jotka on pennuttajia. Niiden toimintaa, niin siellä on puhdasta amatööripuuhastelua takana. Ja ne, ketkä sitten on kova äänisiä yhdistystoiminnan suhteen, ovat sitten samanlaisia amatöörejä. Ja kaikki sitten eniten mua ärsyttää. Tämä näkyy itse asiassa yhdessä tai kahdessa Bruholmen ryhmässä naamakirjan puolella. Siinä vaiheessa, kun kasvattaja töpeksi ja rupeaa tulemaan lunta tupaan sen takia, että kasvattaja on tehnyt virheen, niin silloinhan alkaa se tyypillinen koirapuolen toiminta. Toisin sanoen kasvattaja mobilisoi 10 parasta kaveriaan. Nehän sitten hyökkää saman tien sitten päälle. Ja sitten sen jälkeen mä en tiedä, mitä se hiljainen enemmistö ajattelee, koska ne on hiljaisia. Mutta siis niin kun, eihän siellä kukaan niin kun oikein nouse puolustamaan. Kasvattajallahan on aina puhdas etulyöntiasema. Minä olen kasvattaja, minä tiedän rodun, minä toimin rodun eduksi. Ja silloin iso osa jäsenistöstä, tai no riippuu kuinka paljon se pentu ei ole tehnyt, riittävän paljon enemmän, niin eräällä tapaa tukijoukkoina, jotka tekee, mä sanoin aikaisemmin, että yhdistyksen nimi on kun moottoripyöräjengistä. Ja mä käytän tätä moottoripyöräjengiä, joo, meinasin sanoa jotain, mitä ei ehkä ollut aiheellista sanoa. Niin esimerkkinä edelleenkin. Toisin sanoen, nämä, ketkä ei tiedä, mitä se kasvattaja on tehnyt, jotka ei tiedä, mitä se kasvattaja ylipäätään jalostusvalinnoillaan tekee, jotka ei itse asiassa tiedä mistään mitään, ne toimii kilpimiehinä siinä vaiheessa sen ongelman ja kasvattajan välissä ja kääntävät sen ongelman itse asiassa aika rajuillakin hyökkäyksille sitten sitä yksinäistä ihmistä kohtaan, joka on kärsinyt siinä asiassa. Ei, onko se reilua? No ei todellakaan ole. Koiramaailma on harvoin reilua. Mutta se, että ihmiset on tarpeeksi hölmöi leikkimään, tai siis niin kuin toimimaan kasvattajan puolesta, saamatta siitä itse yhtään mitään muuta kuin paskamaisen maineen, niin se on jokaisen oma valinta. Mutta mä edelleenkin arvostelen huomattavan vahvasti se hiljaisen enemmistön toimintaa. Kyllä siellä sitten taustalla sanotaan, että kyllä olet oikeassa ja näinhän tämä menee. Mutta ei siinä niinku julkisuuteen tulla. Jokainen tietää työpaikalta ihan sama. Kahvipöytäkeskustelussa tupakkakopissa, joo kyllä sitten sanotaan pomolle, että näin se on. Ja sitten sen jälkeen, kun pomo on paikalla, niin sitten ei me olla oltu koskaan tätä mieltä. Se on ollut vaan toi yksi. Se on kiukutellut siitä, että vuorot on tehty päin hemmettiin. Jokainen tietää tämän käyttäytymisen. Ja Facebook ja koiraryhmät on hyvin rankkakin esimerkki tämän tyyppisestä. Mutta summa summarum, koska mun varpaatkin rupeaa jo palelemaan. Katiskan toiminta jatkuu edelleen. Oma toiminta rupeaa siirtymään vahvemmin foorumin puolelle. foorumi.katiska.eu pois naamakirjasta. Mä en pidä Metan toiminnasta, mä en pidä Zuckerbergin toiminnasta. Facebook rajoittaa tällä hetkellä rajusti. Itse asiassa sieltä tulee hetken kuluttua estot ulkopuolisiin linkkeihin. Toisin sanoen, oliko se nyt 2 linkkiä, ulkopuolista linkkiä, jokainen saa jakaa päivässä. Eli Facebook pakottaa pyörimään ja olemaan pelkästään Facebookin puolella ympäristössä, jossa ei toimi edes haku. Missä niin kuin täysin viattomat normaalit postaukset menee tällä hetkellä säännönmukaisesti roskapostileimalla pois julkisuudesta. Niin mä lähden. Mä menen foorumille. Tervetuloa perässä. Siellä toiminta on paljon vapaampaa. Todennäköisesti sisältö tulee lisääntymään. Tulen varmaan puhumaan Bruholmereista. En niinkään yhdistystoiminnasta ja jalostuksesta. Mua ei kiinnosta. Mä oon omat riitani ja tappeluni mennyt, mutta siis en minkä takia mä otin tämän aiheen ylipäätään. esille. Sen takia, kun mua ärsyttää ihan helvetisti ammattitaidoton kädettömyys. Siinä on ainoa syy. Siis ihan oikeasti. Siinä vaiheessa, kun maito ei nouse, niin kuka kasvattaja menee ja sanoo, että se johtuu siitä, että narttu, joka on muuten normipainossaan, niin on liika lihava, jonka takia se imeyttää sen maidon nisistä omiin kudoksiin ja lihottaa entistä enemmän itseä. Siis se varastaa niin kuin pennultaan maidon ja imeyttää sen omiin kudoksiin. Hei, ihan oikeasti. Me eletään Herran vuotta 2025. Mä en niin kuin ymmärtäisi, että tuommoisia tekstejä luetaan jossain 1200- tai 1300-luvulla. Mutta ei niin kuin enää tänä päivänä. Eikä siinäkään vaiheessa, kun jauhetaan paskaa siitä, kun hemmetin kokenut on. Niin kyllä, mua ärsyttää ammattitaidoton kädettömyys ihan hemmetin paljon. Mutta siis niin kuin Bruhlmerin kanssa elämisestä mä rupean puhumaan enemmän. Mä ylipäätään rupean kääntämään omaa sisällöntuotantoani enemmältäkin. Semmoisen arkipäiväisempää asiaa. Foorumi on tehty siihen, että siellä me voidaan puhua niin sanotusti teknisimmistä asioista. Koiran ylläpidossa, ruokinnassa, hoidossa, sairauksissa. Ihan mistä ihmiset haluaa. Ja kyllä mä varmasti niitä aiheen podcasteihinkin työnnän, mutta niitä mä en lupa. Aika näyttää, mihin mä innostun. Mä rupean tekemään entistä enemmän sitä asiaa, missä mä innostun, enkä sitä asiaa, mitä joku muu haluaa. Mutta hei, eiköhän tätä ollut tässä. Kommentit foorumille, jos tulee jotain huomautettavaa. Ihmetellään ja kuullaan. Hyvää tulevaa vuotta 2026, ja jos kuuntelet tätä joskus myöhemmin, niin hyvää tulevaa vuotta, mikä sitten onkaan vuosiluvun numero silloin. Ja kiitti. Moi.